مباني واخده سي شيب تمام مفتوحه على يعني مفتوحه من الشمال بس
اللي
مفتوحه من الشمال بس هي برضو مقفوله ب زي شكل جريل كده يعني مقفوله بحيث ان هي تبقى مخصصه بس ففي variety في الـ architectural configuration بتاعتي في الـ building facade أو building interface خلاص؟
Et après, avec les logements qu'on conseille ici, il y a une sorte de logement ici, qui est situé de des blocs de logements. Et c'est cette partie-là, le milieu, c'est ce logement senior, physique, les logements seniors qui vont faire cette partie. Et ça, c'est l'ancien domaine. Ils ont installé les hôtels qui
طيب هي دي على فكره الكازرن القديمه او المناطق دي المناطق اللي هي بتاعت السكنات العسكريه بتاعه زمان ده اللي فاضل منها وعمل لها ريهابيليتيشن بحيث ان هي دلوقتي بقت فندق فور ستارز تمام وفي برضه سكن يعني في فنادق وفي سكن خلاص هنا كلها دي برضه ريزيدنشال اكتيفيتي حوالين الجارد خلاص
ils ont créé des axes
كل المسارات الداخلية مسارات حركة للبيدستري
موفمنت
احنا تقريبا هنا خلاص يعني قول قدام كده شوية اللي هو قدامنا هنا على طول خلاص ده المول هنا ده الكالتشرال سنتر وفوقيها البيت بتاع الانتر دي ده بيخلي ان في ناس بره يبقى عامل زي بابليك سبيس الناس اللي بره مش مكان مخصص بس للمحادثه ولكن بيقدر يستقبل او بيعمل ريسبشن لاذر انهابيتنت موجودين في برونو خلاص يعني مكان بيستقبل الانهابيتنت اللي في الحي ده نفسه في كازان بودار وبرده الناس اللي جايه من بره اوكي
كان شكل ايلو اون اتي
اللي هو ابيتا دولويه مداري يعني الايجار بيكون اقل شويه علشان نقدر نعمل ايه؟ سوشيال ايه؟ ميكستي نعمل زي نوع من التداخل المجتمعي ما تبقاش الطبقات زي عندنا في مصر كده كلها منفصله جامد جدا والمجتمع يبقى ايه؟ متفصص قوي كده تمام؟ طيب هو اول الحي ده يعتبر اول الحي ده يا جماعه من الاحياء اللي اتوجدت ايكو ديستريكت جوه السيتي سنتر يعني نادرا لما بنلاقي ايكو ديستريكت موجوده جوه السيتي سنتر فده طبعا مخليه الاكسسبيلتي بتاعته عاليه جدا هو اخذ جايزه اوروبيه للتطوير الاوربان بتاعه اللي هي اسمها كونسيرتو خلاص
Normalement, on a cette situation, c'est le mètre carré, 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 c'est le mètre Et c'est que d'autres côtés, ils ont une
Peut-être même les
Oui, c'est ça. Oui, voilà, les gens modestes. Et c'est que comme vous avez des palettes énormes, les gens ont un niveau de c'est quelque chose de plus malade. Puisque vraiment, notre appartement est descendu, parce que les enfants de l'enfant seront en train de
بصوا يا جماعه هو طبعا احنا الحي ده يعتبر من الاحياء الغاليه يعني من 2000 ل 3000 يورو في فده وجوده مع الاش ال ام اللي هو بنقول فيه ايجار قليل شويه التداخل الطبقي ده التداخل المجتمعي ده مش يعني عامل مشاكل برضه لان في فرق في الطبقات برضه عليه جدا لان الناس الاغنياء بيقولوا ان سعر المباني بتاعتهم قل بسبب وجوده جنب اشيلان في نفس الايه في نفس الايلاند او في نفس برضه نفس المشكلة بالنسبة للمهندسين هو برضه بقى الإيجار غالي جدا وعالي فده بيخلي إن الناس اللي بتأجر مش عارفة إن هي تقدر إن هي تكمل في تغيير المكان فبيحصل تغيير دايما في الأسعار طبعا بيبقى في كوميرشال وفي حاجات
Chaque maison a été construite par un architecte différent, un architecte différent. Et il y a un fils qui a fait
ça en même temps. C'est le urbain.
Mais chaque. En fait, il n'y a pas. Parce que dans un temps, elle va pas en soi.
Mais en fait, le plan d'urbanisme qui a fait cet artiste, qui a fait
l'artiste, ou artiste dit là,
Euros for many.
lady, and a very poor. There's a contrast between the two people, the small and the tall girl. And so, maybe for some state, it is a problem. Because the rich will silence by faith, which is completely silenced. And the people who are more poor make a speech nice to the children to say to them to take on the confrontation is too much, it's too close. Same for many
persons.
You must have a good
time.
So, commercial activity for rich, it is a contrast between the behavior of the rich and the poor, it is maybe a conflict in the night, I don't know. But it's a good evolution in the conception. We must work at least year after year the dimension perception et de l'imaginaire et de la perception.
سمعت يا أولاد ولا ما سمعتوش؟ سمعتوا كلكم؟ طيب هو بيقول إن في مشكلة إن إحنا دلوقتي في حاجة كويسة حصلت في ال 20 سنة الأخيرة في فرنسا إن إحنا بندي الأوربن ديزاينر هو بيعمل الفيجن بتاعت الأوربن كومبلكسيتي بتاعت المكان كله يعني الكوميرشال فين الأوربن كل الحاجات دي بتتحدد مكانها من الاول تمام بس في بعض الحاجات زي مثلا الفرق بين في حاجات فيها مشاكل زي مثلا الفرق بين الاغنياء والفقراء تمام ازاي ان احنا نقرب بينهم المسافات لان مثلا الغني لما بيجي يدفع عشان يعيش في مكان زي ده هو عايز يشتري ايه في الاول يشتري الهدوم تمام هو عايز يشتري مكان هادي يعرف اولاده يعرف ان هو يقعد فيه وهو مستريح في حين ان الناس اللي هم من اللور انكم يبقوا مكان الاسر اللي بتيجي مع اطفالها بيبقى مكان الكورت يارد دي مكان الاطفال فيه بيلعبوا فيه فطبعا بيعملوا دوشه هم مش عايزين الدوشه دي فدي بيعمل كونفرونتيشن بين الهابيتس تمام حتى كمان يعني ادي اول حاجه ادي اول مشكله المشكله الثانيه حتى على بالنسبه للكوميرشال اكتيفيتي دي حاجات للوكس تمام دي حاجات للناس الاغنياء طيب والناس الفقراء بقى فين؟ ما لهمش مكان فلسه السوشيال انتجريشن او السوشيال ميكست كونسبت فيري جود but we have to search how to implement this concept بحيث ان احنا we respect both the rich بس كمان the poor people خلاص؟
هو الفقراء بيني لوحدهم ولا جوه كل بلوك؟
لا في مبنى لوحده بلوك يعني بص يا احمد
فين هو هنا؟
هقول لك يعني مثلا ده ايدو تخون صح؟ يعني ده مثلا سي شيب خلاص ده سري ريزيدنشال بلوك المبنى ده اشيلم يعني السوشيال هاوس خلاص اتفقنا فهو في كل زون سكن في كل ايلاند تمام يبقى فيه بلوك سكني مخصص للسوشيال هاوس تمام وده نفس القصه كذا في فيني ميسي بس الانتجريشن بس فيني ميسي دي بقى قصه ثانيه يعني مش نفس درجه الغنى وكده فالسوشيال انتجريشن احسن مفيش مشكلة فعشان كده لازم ناخد into consideration الإيماجينري والكمفورت والكواليتي للباور للpoor people زي ما احنا بناخدها للريتش اوكي؟ عارفين يا جماعه يعني ايه الكود ستريكس بالعربي يعني ايه الكود ستريكس
احياء صديقه للبيئه
يعني معناه ايه في التكنيكال افورت يعني ايه
تبقى جرينري
اكتر يعني طاقه باسيف مفيش ملوثات فالكود ستريكس دي يا جماعه لازم تكون هم لقوا ان في برغم ان هو ايكو تيرابي ان الطاقه اللي بنستخدمها اقل الا ان في استخدام عالي جدا للطاقه. ليه بقى؟ لان لازم مع الاستخدام يكون في كالتشر، لازم نعرف ازاي نقلل استخدامنا للسورسز. تمام، ففي ناس بتسيب الشبابيك مفتوحه فده بيستهلك طاقه اكتر، بنخرج بالليل وكل حاجه شغاله، فاهمين؟ يعني الكمفورت ده جاي برضو بتاثير ان احنا لازم في كالتشر اسبكت ان الناس تحترم. تمام، يعني ايه استخدام الطاقه وان احنا ما نهدرش استخدام الطاقه. تمام، وخاصة المية، المية السخنة غالية بقى جدا جدا جدا، يعني المية السخنة غالية غالية فعلا، مش زي عندنا كده في مصر بالسخان، لا هي بتبقى في سيستم تسخين كامل تحت بيبقى تحت الأرض وبيطلع في بايبس وكل شقة بيخش لها مقدار من المية السخنة طبعا بعد العادي، بس عادة بيبقى غالي جدا. كالتشر تانية في التعامل مع
المجتمع. خلاص؟ ايكو ديستريكت implication.
كان في الاول قد كاليتي انفيرومنتال يعني هاي انفيرومنتال كواليتي دول بالنسبه بعد كده الاحياء بقى اسمها ايكو ديستريكت 14 14 كرايتيريا علشان تو ليبل ديستريكت تو بي ايكو ديستريكت
14 très très différents. Dedans, il y a énormément de choses très techniques sur l'économie d'énergie, sur le traitement des déchets.
لان احنا انت عارفه بيتنا هنا فرنسا بنفصل الحاجات الديسبوزابل والحاجات الديسبوزابل والحاجات الباكنج والبلاستيك فدرجه الفصل فكره الترانسبورت تمام ان هو يكون اكسسبل تو بابليك
ترانسبورت.
Bien sur la mixité.
بعد كده بقى بقول لك في 14 element ممكن انت ليه كان يو بليز ديتيل ان بس لازم تعرفي ان ده ليه ليبل في ساخن ديستريكت مش ليبل المرحله البريفيس الستيج كنا بنجري الاوسكار هيك انفيرومنتال يعني انفيرومنتال هاي كوالتي دي كانت المقاله اللي قبل كده عشان تبقى انفيرومنتال
ما طف الارض مربع
اكزاكتلي ايفولوشن تتعامل مع
Pour être très. Donc, par rapport à ce qu'on a dit au début, je trouve super qu'il y ait de la haute qualité environnementale, mais c'est normatif que ça se mesure. C'est un système de points. Si vous obtenez un maximum de points, vous avez le droit de faire un détail. Nous avons une subvention. Qu'est-ce qui manque ? Une haute qualité du milieu et une haute qualité.
بقى هيرجع تاني بصي لو هيرجع تاني بسكال هيربط بقى الكلام ده اللي احنا بنقولنا تخطط فيه اللي احنا قلنا انفايرمنتال ليسننج ده عباره عن ايه حاجات اوبجكتيف وهو بيقول ان احنا لما بندي ليبل ايكو ديستريكت دي بوينت الحي بياخدها لما بيحقق مجموعه اشتراطات وبعد ما بيحققها بيدي له زي بنفس طب انت ان ما فيش سيستم كريتنج سيستم بس هو ميجرنج تبقى حاجات كلها كوانتيتيف So if you have certain type, a certain number of points, so you have the benefit whether to build a one story more or other benefits that the government will give you, or energy زيادة whatever. Okay? بس هي حاجات quantitative. بس اللي ناقص بقى ايه؟ حاجات quantitative. سواء المليو اللي هو المليو او البيزاجير او هو زي ما احنا كنا بنتكلم النهارده ان في فرق بين الحاجات الاوبجكتيف والحاجات الايه؟ الكونسبتوال او السبجكت خلاص؟
في
حاجات مش
ان احنا Par contre, c'est une façon de concevoir, de dire, ok, j'ai la mixité entre les riches et les pauvres, il va y avoir des logements à 4000, des logements à 1000, qu'est-ce que je fais pour rendre supportable la confrontation ? Alors, ils ont certainement eu, d'abord, c'est vrai ou faux, mais une très bonne note sur le label mixité, et donc, déjà, mais pratiquement concrètement, ça ne peut être que très mal vécu. Et même chose sur l'habitat passif, donc on ne peut pas ouvrir le four. Des cultures, dans le cas, c'est inimaginable de ne pas ouvrir le four. Donc c'est un problème. Et il faut modifier l'exigence et l'ambition environnementale par une compréhension des pratiques.
Je me souviens de ça parce qu'ils ont commencé à réfléchir à peine, ils ont pas suffisant. Ils ont obligé 30% des logements privatifs de baisser les prix au début quand ils ont acheté sur le plan. Ils ont alors ramené une certaine population qui est intermédiaire entre les deux. Ils ont plus de
دي حاجات كلها كواليتي فاحنا ازاي بقى يدخلها كمان انتو كونسيدريشن يعني احنا بنقول ان في سوشيال ميكس هياخد عليه الرانكينج بس في الحقيقه هو بيعمل زي ايه شرخ مجتمعي بياكد على الشرخ المجتمعي لان بيحصل كونفرونتيشن فممكن تكون حاجه انا واخد عليها الليبل وانا محقق اللي مطلوبه بس هو في الواقع في الرياليتي احنا مش محققينها as it should be فلازم يكون في رايح جاي خلاص ولازم نغير كمان كمعماريين وكأربن ديزاينر فكرتنا ما تبقاش الكونسبت محطوط كده واحنا بنطبقه زي ما هو تمام خلاص
ممكن اخر حاجه بس نقطه تاني ما بين البورت بتاع ساوند سكيب واللي احنا قلناه علاقة بالاربن اكتر اوكي انا فهمت موضوع الاربن والايكو ديستنيشن وان في تشيك ليست معينه وحاجات لازم تتعمل عشان نوصل ان احنا نعمل ايكو ديستنيشن انا بس
ايكو ديستريكت
ايه ديستريكت قصدي
ده ايه الايكو ديستنيشن دي ايه
الايكو ديستريكت ف انت بقى قربت في ساوند سكيب تاني
لا بص هو بيقول ان احنا نفس القصه في الساوند ان احنا بنقول في حاجات اوبجكتيفال يعني مثلا ممكن نقول والله يا جماعه احنا ما ينفعش نعلى على 60 ديسيبل طب ما ينفعش نعلى عن الرقم ده ممكن انت ما تعلاش عنه ممكن تحقق
بس الكواليتي مش كويسه. يعني هو عايز يقول ان الفرق ان احنا الايكوت انفيرومنتال او انفيرومنتال ليسننج ده حاجه اوبجكتيف. اوكي اوبجكتيف دي حاجه ثانيه سبجكتيف. فده مثال يبين ان في فرق بين الحاجات الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف. تمام. يعني مش كفايه ان يبقى الحاجات ميجربل وتبقى ان احنا بنحققها عشان تبقى هي معموله صح.
اه بنحقق الرول بس ممكن تكون كواليتي سيئه فالموضوع ما بيبقاش احسن.
تمام. فلازم نعمل ادابتيشن على كل سيتويشن وازاي نتفاعل مع الرياليتي اللي موجوده. خلاص عايزين بقى مثال للساوند. الله يخليك. احنا كده مش هنقول مش هنقول ساوند سكيل.
ساوند سكيل ستوب.
انا هفصل بس بجمع
حاجات عايزه ماشي بقى تشيل يا قاسم.
طيب فاهمين بقى احنا بنتكلم على ايه؟
ممكن نقطة لا لا انت انا مشكلة مش تاني.
طيب بصوا يا جماعة عايزاكم يا جماعة وانتوا ماشيين هنا تاخدوا بالكم واحنا بنسمع برضه احنا طول الوقت احنا طول الوقت بنسمع. فالإكسرسايز ده listening exercise. listening ده listening exercise بس في نفس الوقت طبعا انا مشايفين مثلا الاماكن البلاي جراوند بتاعت الاطفال محطوطه فين؟ ايه المكان ده وسط الجاردن اللي احنا قاعدين فيه ازاي هي بتاثر على الساوند؟ شايفين الاهالي ازاي قاعدين؟
لا لا هو عايزنا نسمع
احنا هنا عندنا two contrast ambience harmonic ambience. الاولانيه احنا وقفنا هنا علشان الازاز ده بنسميه اللي بيعمل زي ارجاع للصوت بيعمل reverberation. تمام. بيعمل ريفلكشن للساوند. فاحنا لما بنتكلم بيرجع فبنقدر ان احنا كلنا ايه نسمع ان السيبريشن اللي هنا مع الماتيريال بتاعه الارض بتمتص. ده غير كمان السونيك امبيانس بتاعه لعب الاطفال ده بيخلي ان احنا على بعد كام خطوه بس من هنا مش هنسمع. تمام. فده نوع من الكومبوزيشن اوف الساوند سكيب. ايه اللي حصل في الساوند؟ ايه اللي حصل سبليت بنسميه كات اوت افكت او بالفرنساوي افي دو كوبيو. تمام. ازاي الساوند بيحصل له شوت او بيتقطع فجاه بسبب حاجه معينه. تمام. او سواء ده حاجه سبيشال او حاجه ماتيريالز او وات ايفر. تمام. بس بيحصل كات اوت افكت. تمام. هنا بسبب الماتيريال لان ده بيعكس الصوت فبتقدري تسمعي بسبب الصوت وبسبب كمان اللي فيه في الباك جراوند تعتبر برضو مش نويزي بس صوتها عالي فبيعمل ماسك افكت تاني ان في سونيك اكسبيرينس بتغطي على سونيك اكسبيرينس تاني او سونيك فينومينا بتغطي على سونيك فينومينا تاني. فانا بسمع اكتر واحده من التانيه. فاهمين قصدي؟ فاحنا اختيارنا بص يا جماعه بقى في حاجه واحده مهمه جدا احنا ليه بالطبيعه كده رحنا هنا؟ اشمعنى هنا؟ اشمعنى اختارنا المكان Why did we choose Pompeii?
Parfait.
102 mètres, c'est incroyable.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui fait. Parce que là, c'est de nouveau un peu réverbérant quand même.
Je pense qu'il y a aussi l'environnement aussi, que là tu te mets dans un autre environnement en plus.
Et là il y a une neutralisation de...
Complètement.
Ce qui serait l'air d'un petit peu.
Ah ben oui, forcément.
Tamelo,
¿qué?